Jakoby to Helena Vondráčková věděla, pátá minuta po půl deváté teď odbyla, ale úplně přesně. No a naším hostem, jak jsme slíbili, je dnes v dobrém ránu Libor Dušek z Krkonoš. Libore, vítejte, dobrý den, dobré ráno.
Dobrý den, děkuji, zdravím vás.
Musíme
posluchači.
Připomenout horolezec, velký dobrodruh, který miluje hory, miluje skály, často jezdí taky na nejrůznější vědecké a lezecké expedice. Připomeňme Afghánistán, Tádžikistán, pohoří Pamir. My jsme si tady o té vaší poslední expedici minulé povídali. No tak musíme ale říct taky, Libore, že jste tedy vědec, badatel a etnolog Krkonošského muzea ve Vrchlabí, takže dnes tady asi zůstaneme doma.
Tak, dneska bychom zůstali, bychom radši v těch Krkonoších, ten minulé Pamír byl a možná bude za půl roku.
Dobře, no ano, k tomu se ještě možná taky dostaneme, ale co všechno vlastně dělá takový etnolog, abychom začali úplně od začátku?
Tak, když vezmeme úplně od začátku, tak já mám vystudovaný magisterský obor na Univerzitě Pardubice, který jsem končil v roce 2009 a to se jmenovalo sociální antropologie, to je v podstatě synonymum etnologie a velmi stručně řečeno etnologie nebo sociální nebo taktéž kulturní antropologie je věda, chcete-li nauka o lidské rozmanitosti. Mm-hmm. Jo? Když půjdeme víc do světa, tak je takzvaná mimoevropská etnologie, se říká, tak zkrátka o to, že na světě žije několik desítek tisíc etnických skupin a zkrátka tato věda, tato nauka tyto lidi popisuje, analyzuje jejich způsob života, jejich kulturu v nejširším slova smyslu, takže to souvisí s náboženstvím, s historií, vesměs celý ten kontext toho lidského živobytí.
Si vzpomněl v souvislosti s tou vaší profesí na pana Miloslava Stingla, asi našeho nejznámějšího etnologa, který vlastně i vždycky odjížděl, cestoval do toho světa, tam s těmi lidmi žil, s těmi Indiány v tom pralese. To děláte taky?
Přesně tak, to je Miloslav Stingl. Měl jsem tu čest se s ním potkat i letošní rok na jedné přednášce společně. Vynikající chlapík, už hodně přes 80 let, ten opublikoval řadu desítek knih, vyšlo to v několika jazycích, ale jak jste právě říkal, že žil mezi těmi Indiány, udělal hodně tu Jižní, Severní Ameriku, ano, a tyhle další věci. Já se zase v té své cizokrajinné etnologii soustředím na ten Pamír, jak už jsme se o tom bavili, ale také na ty Krkonoše, to je ta etnologie domácí a i když Krkonošáci není žádný specifický cizokrajinný etnikum, tak se ty metody antropologický, etnologický, řekněme taky etnografický, dají aplikovat i vlastně na naše blízká etnika nebo společenský skupiny nebo obecně, který pojí skupiny, který pojí region, což se ty Krkonoše, protože každý kousek vlastně i naší země má svoje kulturní specifika a ty Krkonošáci, tam je to hodně specifický. Ani nemusíme chodit tolik do historie.
A vy jste Krkonošák, vy jste z Vrchlabí, takže byste se vlastně taky takovému možná průzku mohl podrobit sám.
Určitě.
Tak jací jsou Krkonošáci? Horelé tedy. Vlastně to souvisí i s tou krajinou, kde žijí, která je možná drsnější než tady v nížinách.
Určitě. Ono jako v současnosti už taky to úplně tak neplatí, že už stále na boudách žije pár lidí nebo vesměs hoteliéři a takhle, ale ještě když se dostaneme do období první republiky nebo do první poloviny 20. století, tak celkem hodně lidí na těch Krkonoších žilo v souladu s přírodou, když použiju takovou mírnou floskuli, ale že základ jejich živobytí byla ta kravka a políčka a prakticky na těch horách denně žili a fungovali z toho, z čeho museli. No, tak to je zajímavé. A to já se snažím právě i ve svém výzkumu místním dělat, jako podobně jako Miloslav Stingl nebo já na tom Pamíru, absolvujeme takzvaný etnologický terénní výzkum, to je v praxi to, že tam jste měsíc, dva nebo třeba i rok mezi těmi lidmi a prakticky s nimi žijete. Tím to je takzvaný metoda zúčastněného pozorování, se tomu říká. Tak tohleto já i svým způsobem praktikuju v Krkonoších, ale tam používám spíš metodu takzvaného řízeného rozhovoru, že vyhledávám pamětníky, pokud možno čím starší, tím lepší. Zas přece jenom nikdo z nás není nesmrtelný, takže dneska se dostanu k lidem, co se narodili, řekněme, v druhé polovině 20. let a ve 30. letech dál už málo koho seženu, takže tudíž je na bílé dni témata, o který se zajímám, tak doba lehce před druhou světovou válkou, během války a 50. léta, vlastně mezi v období tady těch 15-20 let se odehrálo spousta dějinných zvratů a já ty velký historický témata se snažím uchopit prostřednictvím těch menších, dílčích, každodenních osudů v úvozovkách běžných lidí, což pak tohle, když si dám dokupy, tak to vytváří takovou krásnou mozaiku těch příběhů a prakticky i Krkonoše byly etnicky smíšenou oblastí, že tam žili ty Češi, Němci, tak to je takovým nosným tématem toho
vašeho výzkumu, ze kterého ale můžeme čerpat i my, protože z toho jsou nádherné dvě knihy. Tak já, když dovolíte, Libore, teď bych dal prostor písničce a pak, že bychom těmi vašimi knihami zalistovali. Krkonoští rodáci vzpomínají, ano, tak se jmenují vlastně.
Teď dneska dorazí z knihovny druhý díl a od zítra, respektive od pondělí, by to mělo být na pultech všech řádných knihkupectví.
No úžasný, tak za chviličku budeme s Liborem Duškem listovat.
Že cestou tou někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít.
Vše, co jsem měl, to jsem opustil jen proto, abych viděl svět a kraj. Zklamání větší jsem snad nezažil, tak řekněte mi, kde najdu ráj.
Vím, že cestou tou někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít.
Zřídka, co jsem ho jak dítě znal, toho radu jsem požádal. On mi na kolena přikázal a tiše mi pak povídal.
Víš, že cestou tou někam musíš dále jít. Víš, že ani jednou v životě nesmíš milou vzít.
Zpátky chci k tomu, co jsem opustil, teď už jsem viděl svět a kraj. Zklamání větší jsem snad nezažil, teď vím, že doma je raj.
Vím, že cestou tou někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít. Vím, že cestou tou někam musím dále jít. Vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít. V životě nesmím milou vzít. V životě nesmím milou vzít.
Český rozhlas Hradec Králové, stále posloucháte a naším hostem v dobrém ránu je Libor Dušek, jak jsme říkali, dobrodruh, horolezec, etnolog Krkonošského muzea ve Vrchlabí, ale taky autor, tedy knih, jak jsme říkali, Krkonoští rodáci vzpomínají, o kterých si dneska hlavně povídáme a budeme povídat teď, takže Libore, dvě knihy to jsou. Kdy vyšla ta první?
Ta první vyšla před rokem touhle dobou a teďka vychází druhá za rok touhle dobou, snad vyjde třetí, jestli se to bude řádně prodávat. Aha, zatím to funguje.
Říkali, o čem vlastně to je. Je to o těch lidech, kteří v těch Krkonoších žijí. Kolik takových rodáků a zajímavých osobností jste vyspovídal?
Tak jsou to podtitul, ty knížky jsou dramatické příběhy z dob války a poválečný. A prakticky celá geneze těchto příběhů vznikla tak, že už před 8, respektive 9 lety, když jsem nastoupil do muzea, tak vedle mě v práce etnologa, ještě stručně teda představím, že já dělám výstavy pro lidi, že jo, pro veřejnost, různé přednášky, zvu tam zase další lidi, hlavní motem mým práce je starat se o národopisný depozitář, spoustu předmětů a tak dále. A mimo jiný taky právě jsem rozjel tenhle ten výzkum mezi lidma, protože to považuji za velice důležitý, takže i vlastně ve své pracovní době, když na to zbyde čas, obcházím tyto lidi, kteří mě říkají ty příběhy. No, aby to nezůstalo v šupliku, tak to už v časopisu Krkonoše Jizerský hory pravidelně od podzimu 2010 publikuju. Tam už jsem jich opublikoval asi 100, nebo možná lehce přes 100, tady ve formě rozhovoru. A prakticky byl jsem osloven nakladatelem, jestli bych nechtěl některé ty nejdramatičtější, ty čtenářsky nejzajímavější, nejdynamičtější příběhy i prezentovat v trošku jiný formě, jako příběh, jako jakýsi, řekněme, jako paměť, jakýsi deníkový záznam třeba i, nebo takový příběh životní, aby to nebyla otázka odpověď, ale rozčleněný do 5-6 okruhů, tak jsem to trošku literárně učesal, předělal, ale vychází to pořád z těch lidí, trošku jsem tam rozšířil k tomu úvody a dal tam víc fotek, protože z toho je i v tom časopisu Krkonoše součástí, to jsou fotky, které vizuální pramen výtečně dokresluje.
A takže kolik jich máte?
Takže v té první knížce je 11, v té druhé knížce je 12 a snažím se jít tou cestou, aby to bylo, tak říkají, z genderově vyvážený, chlapi ženský i z německého, z českého prostředí, odsunutý, nebo respektive vysídlení Němci i Němci, co zůstali, Češi, starousedlíci, prostě aby to nepůsobilo tendenčně nebo nějak nekorektně, že nadržuju nějaký jedný tý politicko-historický skupině, ale všechno by to bylo právě vyvážený, že tím sleduju nějaký celý ten obraz našeho regionu.
Nestihneme vyjmenovat všechny zajímavé osobnosti, ale je třeba nějaký příběh, který vás nějakým způsobem hodně třeba zaujal nebo zapsal se vám pod kůži?
Tak velmi silný příběh je třeba z mýho kamaráda Herberta Bergera. To je taky zajímavý, že řada většinou ty muži si třeba se mnou i potykají a takhle, můžu o nich i takhle hovořím jako o přátelích. Herbert už je bohužel teda po smrti několik let, ale ten v roce 1945, když mu bylo nějakých 12-13 let, tak jako etnický Němec bydlel na Richtrovkách. Ten příběh se jmenuje Zapomenutí na Richtrovkách. To je taková luční enkláva nad Pecí pod Sněžkou v nadmořské výšce 1200 metrů nad mořem. A on ještě, že nebyl zletilej, tak neměl žádný papír a tenkrát to byla taková divoká doba, tak oni ho tam úplně zapomněli. Maminka umřela pár dnů před koncem války, ještě nějaký ovečky stihla stáhnout z kůže a z toho oni tam vlastně žili. Jeho sestra Herberta v 15 měla nádobí na výrovce a on prakticky papírově neexistoval. Tak se tam tak potloukal, až potom po několika letech úřady zjistili, že vlastně on existuje a začal teprve si dodělat vzdělání a tak. Takže ty příběhy jsou často silný. Nebo Láďa Kareš ze Špindlu, který po roce 45 taky jako dorostenec se dostal do opuštěné vesnice Sklenářovice, jediný vsi jako zrušený vesnici krkonožský a tam to jako v tu dobu bylo v pubertě nebo v nějakém adolescentním věku, tak tam to s přáteli tam dělali mejdany s holkama, různě hráli si s výbušninama, scháněli dřevo, takže vyhodili do povětří nějaký ten dům a strámu pak topili v kamnech a pak takový osudnej fórek se mu stal takzvaná latrína Vítězného února, že to bylo v roce 49. Tam tak parodovali tu dobu, akorát trošku zahrávali si s tenkým ledem, pak je někdo prásknul na policajtech, no a jemu pak začalo martýrium asi 5 letech bolševických kriminálů, jo. Ale ze všeho nějak to ustál a usadil se pak ve Špindlu. Jsou to zkrátka silný příběhy
a osudy těch lidí, kteří v těch horách prostě žili, jak těm horám patří. Já jsem četl někde kritiku na tu vaši první knížku a tam kritik psal, že se četla jedním dechem, že jí dokonce tu knížku sebral své mamince a že každý den přečetl několik kapitol a maminka mu říkala, že skutečně to vyvolává i v ní osobně její vzpomínky, že si řekne ano, tenhle ten příběh nebo tyhle ty lidi znám, tatínek nám o nich vyprávěl.
To mě často lidi říkají, že když to čtou, jak mě píšou maily nebo i volají, že vlastně tam se poznávají ze svých známých, nebo že to znají i z vyprávění, nebo že mají i podobný příběh, to zase souvisí potom s tím sběrem. Často se mě lidi ptají, kde já ty lidi scháním. Ono se to tak samo se to děje. Jo? Že někdo mě občas takhle zavolá, já mám babičku, dědečka, který by určitě měl zajímavý příběh, nebo zase ti pamětníci mě odkáží na dalšího pamětníka, nebo náhodně někoho občas potkám. Úplně, jo? Je to všechno to žije takovým vlastním životem, ale tu metodologii to má jako jasnou, že ten člověk musí být věrohodný, aby ten jeho příběh nebyl jenom nějaká smyšlenka a to velice rychle poznáte a vesměs ty lidi ani si to nedolá. A často se ty lidi otevřou takovým způsobem, že mě řeknou to, co za celý život neřekli svým příbuzným, že se potom dívej, těch vnuci a vnučky, synové, dcery.
Takže si přečtěte v knížkách Krkonoští rodáci vzpomínají, jak Libor říkal, tak druhý díl dneska přijede z tiskárny, určitě se na něj moc těšíme, no ale na závěr nás ještě musíte, Libore, tedy pozvat samozřejmě k vám do muzeum.
Určitě. A sledujte časopis Krkonoše, tam vlastně ty příběhy vycházejí taky, každý měsíc tam je jeden, takže tam je to ten v té rozhovorové formě a do muzea bych vás rád pozval na příští týden, pátek 18. máme muzejní noc, archeologická muzejní noc, takže budou hry pro malý i velký, muzika tam bude v občerstvení a zároveň je to spojené ještě s 55 lety Krnapu, tak to bude velká akce. Přijďte se podívat do muzea.
Muzeum pod Krkonoší ve Vrchlabí, samozřejmě.
Krkonošské muzeum správy Krnap ve Vrchlabí.
Tam vás najdeme kde? V klášteře?
V klášteře je teďka zavřený, ten je v rekonstrukci, ale takzvaný v 4 historický domky na náměstí Míru, na kostelním náměstí. Tak etnografický muzeum, tam ta lidová kultura
A tam najdete i Libora Duška, našeho dnešního hosta v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Chystáte se teda zase zpátky vyjet do toho Tadžikistánu, Pamír?
Taky jedem letos na expedici s Marx Engels Krakonoš 2018, s jedem toho Marxe na lyžích a shodou okolností tadyhle ten, ať se to někomu líbí, nebo ne, jeden z nejvýznamnějších filozofů 19. století, letos slaví 200 let výročí od narození, takže to tak pěkně symbolicky, tak snad se nám ten světový prvosjezd týhle 6700 vysoký hory povede.
Tak ať se vám to povede, samozřejmě, ať se hlavně vrátíte zase živý a zdraví, to je to nejdůležitější, ať se zase pak můžeme někdy povídat nejenom o tom světě, o těch velehorách.
Ale zase na podzim přijdu, co se týče expedice.
Dobře, Libor Dušek slíbil, horolezec a etnolog Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
Moc krát děkuju, díky. Pěkný den přeji.
Naschledanou, Libor.